Chtěl bych zde mít dnes večer přednášku na téma pokušení dnešní doby. Děkuji, že jste přišli v takovém počtu, jsem s tím tak trošku v rozpacích. Já myslím, že to bude taková skupinka mládeže tady a oni tady plní kostel lidí. Tak třeba to nějak ustojíme, no. Možná, že dříve, než začnu s tou přednáškou, bych přece jen řekl pár slov o sobě k pochopení také, proč o těchto tématech mluvím. Knězem jsem od roku 1982, a v roce 1993, kdy jsem byl tedy knězem 11 let, jsem byl pověřen modlitbou exorcismu pro jeden velmi těžký a složitý případ ze sousední diecéze. Tenkrát jsem působil v brněnské diecézi a ten případ byl z budějovické diecéze. A hledal se kněz, který by nějakým způsobem se té postižené ženy ujal. Zkušenost jsem s tím měl pramálou, s exorcismem žádnou, protože tenkrát žádný exorcista na celém území ani Čech, ani Slovenska desítky let nebyl. Ale díky mému kontaktu s charismatickou obnovou jsem se dostal k modlitbám za osvobození. A tak jsem měl zkušenost s tím, co dokáže Boží nepřítel. A když se nakonec nikdo nenašel, tak jsem se prostě do té služby nechal najmout. A jak se lidově říká, stalo se mi to osudným. Poněvadž touto službou vyjma svého postgraduálního studia v Římě jsem vlastně věnuju se jí léta. A díky tomu se setkávám s lidským utrpením v takové podobě, jako asi málo kdo. Utrpení, které je působeno přímo Božím nepřítelem. A to neznamená, že se setkávám jen s lidmi takzvaně posedlými, ale s lidmi, kteří prostě si zkomplikovali život tím, že se otevřeli nějakým špatným věcem ze strany Božího nepřítele. No a proto si dovolím na to téma tady mluvit. Vždycky, když mluvím o těchto věcech, je mi to tak trošku líto, protože bych radši mluvil o Pánu Ježíši, který mě uchvátil a kvůli kterému jsem se stal také knězem a řeholníkem. Chtěl bych mluvit o jeho dobrotě a lásce, o jeho blízkosti, o jeho kráse. Možná, že si něco z toho povíme zítra o těch přednáškách. Ale ono prostě k životu patří ta druhá strana. Právě to těžké, kterému lidé někdy nepřikládají tak vážnou velkou důležitost a stane se jim to osudním. Ale doufám, že to nebude beznadějné. Že nakonec i z toho našeho povídání vyplyne, že je jediný ten, kdo stojí za to, abychom mu věnovali pozornost v životě. Abychom ho milovali, abychom ho poslouchali. Abychom s ním žili, je právě on. Náš Pán Ježíš Kristus, Bůh, který se pro nás stal člověkem a který je nám tak blízko. A tak tě, Pane Ježíši Kriste, prosíme, abys byl s námi i při této přednášce, kdy budeme mluvit i o věcech těžkých a tobě vzdálených, které se nás bohužel týkají. Veď nás svým duchem, chraň nás zbytečných nedorozumění a hlavně ty sám doplň v našich myslích a srdcích to, co si nestačíme říct. Prosíme tě, Duchu Svatý, stůj při nás v těchto chvílích našeho povídání a hledání toho, co se tobě líbí. Amen. Tak úvod máme za sebou. Té přednášce jsem dal název Pokušení dnešní doby. Člověka se hned ho napadne, jestli je ta doba něčím jiná, než ty doby předešlé. Je a není. uvidíme za chvíli. A jestli ta pokušení jsou jiná, než měli naši předkové. Jsou a nejsou. Podstata je stejná. Od nepaměti, od prvních stránek Bible, od ráje, ten pokušitel pokouší stejným způsobem. Stejně tak, jako také to zkoušel na Pána Ježíše. Samozřejmě daleko těžším kalibrem, když chtěl svést Božího syna z jeho poslání a chtěl, aby nás vykoupil jinou cestou, než cestou lásky. A mnozí by byli dokonce i rádi, aby náš Bůh byl Bohem mocným a silným, aby se předváděl a dělal nějaké kousky. Náš Bůh je Bohem pokorným, Bohem tichým, Bohem, který vzal na sebe lidskou slabost a který za nás dokonce zemřel mučednickou smrtí na kříži jako zločinec. Víte, lidi si dobrovolně takového Boha nevybírají. Oni by rádi jiného. A to je jedno z těch velkých pokušení všech generací. Že prostě, jakoby jim ten náš Bůh, ten jediný pravý Bůh, byl málo. Nebo lépe řečeno, oni by byli radši, kdyby byli jiný. Protože náš Bůh sice se nás ujímá, ale někdy tím způsobem, jak jsme říkali při mši svaté, tím, že je s námi v našich těžkých chvílích. A my bychom rádi, aby všechny ty těžkosti šly pryč. On nás provází na té cestě a nabízí nám definitivní vítězství dobra nad zlem. A my bychom rádi vítězili už tady. Tady bychom byli rádi bez bolestí, bez stárnutí, plní úspěchu, měli dobře zařízený život, peníze, slávu, moc. A to náš Bůh nenabízí. A v tom jsou ta pokušení stejná pořád. Když se podíváme na to, jak Boží nepřítel pokoušel našeho Pána, tak vidíme, že ho pokoušel právě těmi největšími pokušeními všech dob. Pokušením mamonu. Čili aby si člověk zařídil život sám a nikoho nepotřeboval, ani Pána Boha. Tolik lidí si myslí, že budou šťastní tehdy, když budou mít všeho dost. A tak se snaží toho dosáhnout někdy za každou cenu. A my to vidíme, že ti lidé pak žijí ve lži, ničí vztahy, že vůbec se nezajímají o to, co se Pánu Bohu líbí. Nežijí podle Božích přikázání, neznají, co je neděle, co je odpočinek. Když přijde na věc, neznají ani kamaráda, jenom aby se sami měli dobře. A vy starší víte dobře, když někdo takovou cestou jde, kam to asi dovede. Kde to končí. Víte, my kněží tolikrát v životě stojíme potom na drakví toho člověka, který život, celý život hromadil. A to bylo pořád stejné. I dřív, i dnes. Jenom možná dneska ty peníze vráží do něčeho jiného. A stojíme na drakví toho člověka a vidíme, jak ti pozůstalí se hádají a ten člověk ještě není v zemi. Co to je bolesti? Mamon, to je zlo, které rozděluje, ničí lidské vztahy. Dokonce apoštol řekne, to je kořen veškerého zla. Samozřejmě pro mladé lidi to pokušení je jiné. Oni ví, že dneska nemůžou mít miliony, ale chtějí mít všechno. A jak těžko se dětem a mladým lidem vysvětluje, že to není dobře mít všechno. A hlavně ne za každou cenu, že jsou přece věci důležitější. Že důležitější je, že se máme rádi, že máme hezké vztahy, že máme čas jeden na druhého, že máme Boha, že víme, co je v životě podstatné a co není. No a pak tím dalším pokušením, že jo, pokušení slávy, to je s jakou bolestí se zase my kněží a my starší, my s ním všichni díváme, když vidíme, jak ty děti obdivují ty hvězdičky, jo, ty, myslím, ty sportovní a ty hudební a kulturní a teď víme, co to je za lidi, jaký vedou život, jak se nechají uplácet, jak prostě oni sami se snaží dostat do těch bulvárních časopisů, aby se o nich co nejvíc psalo, kdy zapomenou na jakoukoliv lidskou slušnost. Ne všichni, ale někteří. A teď vidíme, jak svět vzhlíží těmhle s těm lidem, mocným a slavným. Já si vždycky říkám, proč se nepodívají na jejich život? Jestli mají spořádanou rodinu? jestli manželka je s ním spokojená, jestli mají dobře vychovaný děti, to nikoho nezajímá. A my se necháme ohloupnout. A v té naší rovině samozřejmě my to nemůžeme dotáhnout někam jako slavný zpěvák, nebo sportovec, nebo herec, nebo politik. No ale to pokušení něco znamenat, to je v každém z nás. Aspoň o půl hlavy vyniknout přes ty ostatní. A k čemu? Ten důraz na to, aby ty lidi měli prostě různé role, tituly, významná postavení. Před Bohem nám to bude jenom překážet jednou, až přijdeme před Boží tvář. Budeme rádi, že se toho budeme moct zbavit, protože Bůh se dívá do srdce člověka. A pak veliké pokušení moci. Zase staré jako lidstvo samo. Pokušení, které pokušitel nám nabízí skrze toto pokušení, abychom ovládali druhé. Ovládali přírodní zákony. Abychom rozhodovali o věcech. A je to pokušení velmi nebezpečné, protože my jsme stvořeni proto, abychom přijímali všechno od Boha jako dar. A ne, abychom se věcí zmocňovali. A když se necháme nalákat, tak jako první lidé vrahy, tak si ty věci budeme chtět vzít sami. A výsledek je strašný. Čili ta základní pokušení jsou stejná. Ale v čem je ta doba jiná? V tom, že některá pokušení jsou úplně na dosah, díky těm snadným sdělovacím prostředkům, dneska internetu, sociálním sítím. A potom, že žijeme ve společnosti, ve které se ztratil smysl pro to, co je správné a co není. Takže postupně. Dříve aspoň, když někdo byl nevěrný své ženě, tak to skrýval. Já neříkám, že je to dobře. Dnes se tím ale lidé chlubí, že žijí nemravným životem. A naše děti, jen co začnou užívat rozumu, se přes ty, jak říkáme dnes, chytrý telefony, tablety, později počítače, dostanou k nemravnostem, které v životě neměli vidět. Natož, aby je mohli zažít. A ještě dříve, než přijdou do puberty, tak jsou narušeni v pohledu na lidskou intimitu, jsou narušeni v pohledu na vztah mezi mužem a ženou, na to, co je to sexualita. A když pak při různých příležitostech z mládeží a na táborech mluvíme mladým lidem o tom, proč Bůh vlastně stvořil muže jako člověka jako muže a ženu. Proč dám lidem sexualitu? Tak koukají v oči jak tenisáky, protože v životě neslyšeli o tom, že je to veliký dar Boží, který byl dal člověku proto, aby mohl žít lásku, intimitu s druhým člověkem, aby v životě nebyl sám, ale že žití této lásky má svůj řád, který do toho vložil Bůh. Jinak se to člověku stane kletbou, otroctvím. Víte, kolik mladých lidí je dneska závislých na těch ošklivých stránkách pornografie a následnému prostě špatnému chování se sebou a s druhými. A my kněží se s nimi modlíme a zpovídáme a vždycky si na ně najdeme čas, samozřejmě. Ale je to bolest. V tom je ta doba zlá, že tak snadno se ty děti dostanou k těm věcem. A samozřejmě i dospělí, ty by aspoň měli mít rozum. A pak další oblast. Pokušení snadné cesty. Pokušení, to, co mi nedává Bůh, si nějak obstarat sám. A to je jedno z velkých témat dnešní doby. Pokušení ezoteriky, okultismu, magie. Dneska jsme v situaci, kdy o magii se uvažuje ve filmech, v reklamách, ve sdělovacích prostředcích jako o něčem, co je legitimní cesta k dosažení toho, co chci. Ono to bylo také vždycky. Vy starší si budete pamatovat, že v každé obci někde byla nějaká, nebo když ne v každý, když ne v tý naši, tak v vesnici vedle, nějaká bába kořenářka. Když se bála Pána Boha, tak skutečně sbírala byliny a rozuměla jim a nabízela lidem čaje. A když to byla čarodejnice, tak je zaříkávala. Dneska ve vašem prostředí možná ne, ale já už léta teď působím v Praze. Tam si mladí holky řeknou čarodejnice a myslí tím něco pozitivního. Pokušení ezoteriky, která prochází celou společností a naší kulturou. My jsme to tady u nás nezažili, tu okultní vlnu, která přišla v 80. letech na západě. Byli jsme uchráněni železnou oponou a měli jsme jiný problémy. Ale o to hůř od 90. let to přišlo jako lavina. A najednou právě díky těm možnostem komunikačním jsme jakoby bezbraní. Lidé dnes mají jako hodnotu ne věčný život, ale štěstí a zdraví, spokojenost a bohatství. No ale Pán Bůh nám neslibuje, že budeme zdraví až do smrti a potom, že najednou šup a budeme v nebi. Nemoci jsou součástí našeho života, našeho stárnutí, naší cesty do nebeské vlasti. Ale lidé, kteří si zvolí zdraví jako největší hodnotu, zdraví je veliká hodnota. Proto si třeba při různých příležitostech přejeme taky Boží požehnání a zdraví, aspoň takto třeba v těch krajích, kde jsem byla, působil, vždycky bylo, ne? Jsme se byli narozeniny, připíjeli si Boží požehnání a zdraví. Protože víme, že je to něco, co si člověk nedá. A přitom je to pro život tak důležité. No jo, jenomže dneska vám nabízí možnost léčení a uzdravení každý, kdo nějakým způsobem čaruje, působí energiemi. Dříve to byly aspoň jenom léčitelé. O to byl složitější názor na ně, protože to byly častokrát lidé, kteří s námi sedávali v kostele, chodili k svatému přijímání a ani nevěděli, že skrze ty takzvané dary neslouží tím, co jim dal Pán Bůh, ale působí energiemi, které nejsou od Boha. Dneska už nejsou problém léčitelé, ale ezoterici. Všichni ti, kteří vám budou nabízet, že vám srovnají energie skrze masáž, skrze léčební prostředky, skrze rejky, skrze jakoukoliv metodu. Co já dostávám mailů každý týden různých dotazů, jestli tato léčebná metoda je v pořádku, jestli tato je ještě křesťansky v pořádku. A tak bych nejradši prostě těm lidem řekl, prosím vás, zkuste uvažovat. Co to je za lidi, co to dělá? Pak se podívejte, co působí. Většina těch léčebných metod pochází a je opřena o různé náboženské a filozofické systémy nekřesťanství. Většinou východních náboženství, buddhismu, hinduismu, šintoismu. Pochází z Japonska, z Číny, z Indie a lidé dnešní civilizace zkombinovali všechny tyto pohanské věci dohromady a vytvořili si vlastní ezoterické systémy, ve kterých komunikují s anděly a ovládají energie. Křesťan, když zjistí, že někdo, kdo není křesťanem, komunikuje s anděly, měl by zavětřit. To, co se dříve jmenovalo spiritismus, tak dnes pod názvem channeling, mladí lidi, co to je, komunikace s anděly. V ezoterice totiž, a stejně jako v reiki a ve všech těchto metodách, neexistují duchové, kteří by byli zlí. Všichni jsou dobří, jenom vy se s nimi musíte naučit komunikovat. A když to neumíte, on se vždycky najde někdo, kdo vás to naučí. A tak najednou zjišťujeme, že herci mají svý anděli a s nimi komunikují. Zpěváci mají svý anděli, politici mají svý anděli. A vy byste taky chtěli svý anděli. Ale my je máme. Jenom anděl nám nešeptá do ucha. Anděl nám dává vnuknutí. A ne, že my si s tím andělem budeme takhle mírnik smírnik se jak se sousedem a bude nám říkat, hele, tam běž, tohle kup, tohle nekupuj. Takhle Bůh s námi nejedná. Teď nám dal svobodnou vůli a rozum. A divili byste se, kolik inteligentních lidí a častokrát i z řad křesťanů se dá nalákat na to, že si tím usnadní život. A potom ti andělé jim pomáhají, nebo ty vnitřní energie, rozlišovat, co je správné. Třeba pomocí kivadélka, pomocí pružiny. Zeptáte se, jestli si mám dát dneska k večeři chleba se sádlem, nebo zelenačku. No. Když se zeptáte po třetí suchý chleba, tak už si dělám to odpovědě, ne? A když se člověk těch lidí ptá, prosím vás, a kdo to odpovídá tím kivadílkem? Kdo jim hejbe? No, to někdo říká, ta energie, ta anděl. Nebo všechny ty léčebné metody používající energie. Akupunktura, akupresura. Všechny ty metody právě upravující. Víte, jak někdo mluví o energii, tak už je to něco jiného než křesťanství. Používá to nábožensko-filozofický model, že vlastně existuje něco jako kosmická energie. A my všichni máme v sobě energie ying a yang, čeho znáte to kolečko hezky takový, všude to najdete dneska na, už pomalu na potravinách, že každý chce být yin a chce být biologicky čistý a eko. A to je strašná legrace, víte. Jak najednou to, co vždycky bylo normální, tak dneska má speciální značku a ještě tam dáme ten znak z toho východu. A oni to pak ti, kteří tomu fanděj, to líp kupujou. A ono vám to upraví energii. A když jdete za tím šamanem novodobým, tak on vám buď to skrze ty jehličky, masáže, kladení rukou, srovná ty energie ying a yang, tak abyste byli vyrovnaní. A víte, co je na tom nejhorší? Že ono to funguje. A sousedka přijde a řekne, hele Máňo, člověče, to je bezvadný, já jsem byla tak depresivní, jo. A ona si se mnou povídala, ta paní, víš? No a pak mě takhle přejela tou rukou a to vůbec nebolí. To dáš tam tisícovku a jdeš domů úplně vysmátá. A já bych se tý Máni zeptal, hele Máňo, na jak dlouho? No vydrželo to několik dní, no to je potřeba, protože za prvé to musí být účinný a za druhé je potřeba, aby se Máňo za týden šla znova, protože ten člověk z toho chce žít. A tak jako dřív lidi chodili k léčitelům a k babám kořenářkám, tak dneska chodějí ve městech do velmi drahých podniků, do náboženských spolků, nechávají si věštit, nechávají si upravovat energie, rozhodovat o životě. A tragédie na tom je, že ono to působí právě proto, že zatím se skrývá temná síla Božího nepřítele, který samozřejmě vám dobře je, aby na chvíli deprese ustoupila, aby vás přestalo bolet koleno, nebo záda, nebo hlava. Nikdo z nás nechce, aby ho bolela hlava. Ono to má nějakou příčinu. Ale když to začnete léčit pomocí právě těchto sil, tak možná vás přestane bolet hlava a časem vás začne bolet něco jiného. A hlavně, vy se stanete závislí na těch lidech, kteří to dělají. A na těch temných silách, kterými to dělají. A těžko se na to dívá. Já když pak přijdou ti lidé proto, aby požádali o modlitbu, a když se jich zeptám, mám takový seznam, víte, kde všude byli, a teď oni se diví, že prostě chodí na jedné straně ke zpovědi a k svatému přijímání, ale mezi tím si občas nechá věštit od cigánky z ruky. Pak zajde napíše nějaký horoskop někam, a diví se, já říkám, ale horoskop, to je okultismus. Jo, a teď je to v každých novinách, pane faráři. Já jsem říkal, tam je věcí v těch novinách. A to přece neznamená, že tam je všechno dobrý. Člověk někdy žasne, jak skutečně ztrácíme rozum. A přitom Pán Bůh nám dal jasné světlo. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, jsou zakázané v Písmu svatém. Všechny druhy magie, okultismu, věštění. Všechno to je těžký hřích, protože je to modlářství. A když byste chtěli, můžete se podívat do katechismu, toho nového, krásného, modrého, velkého. A tam najdete, že to je těžký hřích. A naše věřící lidi to nezajímá. Oni řeší, že doma nadávají slepicím a neřeší, že chodí za někým, kdo je otevírá Božímu nepříteli. Tolik řečí je právě kolem těch léčebných metod. Já zkusím akorát některé věci tady říct namátkově, co by mohlo tedy být skrze v této oblasti špatně, abyste prostě alespoň nějaký seznam tady toho měli. Čili horoskopy, vykládání karet, věštění z ruky, kivadelko, astrologie, reiki, hadžíky, modrá alfa, silvová metoda, yoga, naprostá většina alternativní medicíny, akupunktura, pak různé meditační techniky, zvlášť transcendentální meditace. Pak je celá oblast satanismu, pokušení pro mladé lidi, satanské hudby, která na první pohled samozřejmě se nemusí hnedka tvářit jako satanská, ale nakonec člověka skutečně vnitřně zničí. Prokleté okultní předměty. Ten spiritismus, o kterém jsme mluvili. Astrologie, egyptská božstva. Keltské mandaly, přírodní magie. Když ten člověk tak bezděčně se začne těmhle věcem otevírat a stanou se součástí jeho života, má to strašný dopad na jeho duchovní život. Jaké jsou symptomy toho, že člověk už je na špatné cestě? Duchovní otupělost. Přestane mu jít vnitřní modlitba, přestane ho bavit číst písmo, duchovní literatura. Pak ho to začne lákat pryčem z kostela, nebo alespoň přestane chodit ke zpovědi. Někdy se objeví i rouhavé myšlenky, nutkavá jednání, vedoucí k závislostem. Kolik mladých lidí dnes trpí takovými nutkavými jednáními. Zvláště v souvislosti s jídlem, s pitím. Narušené vztahy v rodině. Ten člověk sice si vyléčil svoji depresi nebo svoji bolest hlavy, ale rozbije se mu rodina, vztahy s rodiči, s dětmi, s manželkou, s manželem. Chorobný smutek, úzkost, deprese, strachy, fobie, pokušení proti životu, sebetrestání, psychické problémy, přitažlivost okultních věcí, podivné nemoci. Pokušení virtuálního světa, závislosti, drogy, alkohol, léky, počítačové hry, porno. Dneska třeba ta mladá generace, aniž si to uvědomuje, vlastně tváří tvář té strašné kultuře smrti, která je právě v hudbě, čelí takovému strašnému tlaku. To nejsou jenom metalové skupiny, ale celý gothic styl, emo styl, lidé, kteří se chlubí svými depresemi, sebepoškozováním, zvrácenostmi, sexuálními zvrácenostmi. A samozřejmě, když už se člověk dostane takhle daleko, tak potom nezbývá, než nejen ty věci vyznávat ve zpovědi, ale prosit Pána za rozvázání z těch věcí. Většina z vás spíš se s tím setká v takových těch lákadlech právě každodenní doby. Já bych vás chtěl moc povzbudit, abyste se nenechali ovlivnit tou mentalitou tohoto světa. Ani v těch základních pokušeních, o kterých jsme mluvili, ani v té oblasti ezoteriky, která tak člověka dolíhá. Já to vím, jak je to těžké, když prostě je nemocný dítě a žádný léky nezabírají. No ale jestliže vím, že homeopatie není od Boha, že je to věc, která škodí duchovně, tak to přece tomu dítěti nemůžu dát, i kdyby se zbavilo chřipky. Co pak prostě jako já ve jménu zdraví to dítě strčím Božímu nepříteli do rukou? Já vím, že třeba otázka homeopatie je velmi diskutovaná i v církvi. Moje zkušenost je jasná od samého začátku. Je to metoda, která působí na základě temných sil. Tam totiž nemá co uzdravovat. To je buď olejček nebo voda. A jako exorcista jsem mnohokrát lidi rozvazoval z démona homeopatie. Já vím, vy si můžete myslet, to je jeho zkušenost. Takový blázen trošku. Je, jsem blázen. Chtěl bych mít blázen pro Pána Ježíše. A to druhý bláznoství, to už k tomu nějak patří taky. Ale já si tu zkušenost neodpážu. Stejně jako lidi rozvazují prostě z pornografie, z magie, rozvazují je z jógy, rozvazují je prostě z těch ezoterických praktik uzdravování z reiki, tak je rozvazují z homeopatie. Je to prostě temná metoda. A pro mě není důležité, že půlka světa tomu věří. Mně je to jedno. Půlka světa dneska plbne, ne-li celé. Já se musím ptat Pána Boha, co je správné. A nebo že někdo prostě z vážených lidí se tím léčil. No dobře, tak neměl to poznání třeba, které mám já, nebo má někdo jiný. Teď tolik lidí chodilo, tolik kněží, biskupů chodilo k léčitelům. Nebo někteří používali kivadelko. No dobře, tak tenkrát nevěděli, že je to špatně. My to dneska víme, že je to špatně, tak to nebudu dělat. Když jsem to nevěděl, tak nevědomost hříchu nečiní. No, ale ve chvíli, kdy vím, že je to modlářství, že je to něco, co mě ubližuje, tak to prostě nemůžu dělat. Teď nechci si přece s Pánem Boha dělat dobrý den. A je zajímavé, jak lidé prostě tak jednoduše řeknou, no my to zkusíme. No jo. Tak to zkusil Adam s Evou v ráji. Jsou věci, které zkusíme a už z toho nejde cesta zpět. Už není východisko. Jak někdo zkusí jednou být nevěrný manželce, už to manželství zabil. A jen milostí Boží se to manželství může dát dohromady, aby ještě mohlo pokračovat skrze těžké bolesti, odpuštění, směřování. Rozumíte? Z něčeho opravdu je cesta zpět velmi těžká. Když jsme zhřešili, dobře, můžeme hřích vyznat, prosit za odpuštění, ale když jsme pak na něčem závislí, tak to trvá dlouho. A když člověk prostě lehkomyslně ty věci do svého života pouští, ono se snadno řekne, když se mladý jednou opije a je mu špatně, že jo, každá rozumná máma řekne zavčas, pořádně, a tě mu blbě, dá chvíli pokoj. No jo, ale když začne pít každý den a začne se ničit zdraví a začne prostě, no tak potom se musí spojit duchovní oblast, tělesná, musí jít na léčení, modlíme se za něj všichni, aby se z toho dostal, protože už to je nad jeho síly. A vždycky, když nějaké zlo v našem životě nás ovládá natolik, že si nemůžeme poručit, tak je to hrozně divné. Protože my jsme byli Bohem stvořeni jako svobodné bytosti. Čili když nás někdo pokouší, abychom dokázali říct ne. A tomu pokušení se ubránit. Ale když už, ať je to gamblerství, ať je to prostě alkohol, ať je to cokoliv jiného, a já už nemám sílu to zvládnout sám, jsem spoután Božím nepřítelem. Lidé se někdy ptají, jestli všichni, co se do něčeho takového namočí, do těch okultních věcí a magie, jestli jsou hned posedlí. No nejsou. Samozřejmě, že ne. Teď také to postižení, to je různé. To od toho pokušení přes tu ztrátu vnitřní svobody v nějaké oblasti, zátěže, až v té posedlosti, k tomu nejtěžšímu postižení, kdy ten Boží nepřítel zcela ovládne nitro toho člověka. No ale to neznamená, že do té doby je to v pořádku. My se přece snažíme, aby celé moje nitro patřilo Bohu. Aby ve mně nebylo nic z toho, co je ve mně, aby patřilo Božímu nepříteli. Aby vztahy, které žije, byly krásné. Aby mě nic nebránilo v tom poznávat Boha, jeho vůli. A také prostě se Bohem nechali vést. Říkal jsem si, že třeba kolem toho rejky řeknu aspoň pár slov, protože je to hodně rozšířená léčebná metoda a mnozí křesťané se tomu otevřeli nebo nějakým způsobem s ním koketují. Tak jenom pro vaši informaci. Je to léčitelská metoda, která vychází právě z východních filozofií a tajných nauk ezoterického buddhismu a skládá se z velkého množství magických rituálů. Čerpá z pohanské japonské magie, z šamanismu, šintoismu a čínského magického taoismu. To je všechno v kořenech reiki. Čili s křesťanstvím to nemá vůbec nic. Je to inteligentní, rafinovaná magie. Podle zastánců reiki se jedná o učení a práci s kosmickou energií. To jsme říkali, to se odpovědějí mnozí. Mistr reiki nasává tuto energii z kosmu a pak ji předává tomu klientovi a vyrovnává mu takzvaně ty jeho energie, aby se cítil dobře, aby byl v pohodě, aby mu nic nechybělo, aby byl šťastný. Slibuje uzdravení, vnitřní harmonii a nastartování samoléčby. Nejen, že ti lidé toho člověka zamoří tím zlem, ale oni ho naučí pak komunikovat s tím zlem. Takže v tom reiki postupujete pak přes ten první, druhý, třetí, k tomu závěrečnému stupni. Samozřejmě, že ty kurzy, když pak chcete druhým pomáhat, tak stojí strašných tisíc, desítek tisíc, ten třetí stupeň stovky tisíc. A lidi to za to dají, že ono se jim to zase potom vrátí, víte? Když pak ubližujou druhým, tak zase za to berou peníze. Podle učení reiki jsou právě všechny duchovní bytosti dobré a mohou nám jenom pomáhat. To jsem si vzpomněl, vyšla taková krásná kniha Není anděl jako anděl. Kdyby vás zajímalo právě to, ta otázka toho channelingu, či komunikace s těmi anděly takzvanými a s těmi silami, je to taková brožurka a ta není úplně snadná na čtení, jako není to přímo prostě jako bych řekl takové jako narychlo čtení, jo? Ale velice přesně vystihuje ten problém. Jaký je rozdíl mezi křesťanskou naukou o andělech a těmi anděly, o kterých se můžete dočíst teď v stovkách titulů. Když půjdete do jakéhokoliv knihkupectví civilního a podíváte se na knihy o andělech, tak najdete stovky knížek. Obávám se, že jestli jednu nebo dvě z křesťanského pohledu. Prostě je to móda. Tak to je reiki, které je tak rozšířeno mezi námi. A potom možná ještě v té dnešní době pro mladé lidi jedno veliké varování ohledně právě těch různých nabídek, které dává internet skrze virtuální realitu. Ono to vypadá jako hra. Je spousta takových počítačových her, já je neznám. Ale vy byste mě mohli poučit, kde si můžete budovat a tvořit a zakládat rodiny. Můžete být někým jiným. A můžete u toho trávit a trávíte, když tomu propadnete spousty hodin. Je to závislost jako každá jiná. Jenom jsem chtěl říct, že v evropských zemích podle jedné z posledních statistik na chytrém telefonu tráví děti denně 4 až 5 hodin. Tím se dostanou samozřejmě na internet a všude, že 4 až 5 hodin denně. Tak to jen tak, abyste věděli, že nemají čas přece se učit. To není možné. To by mě až tak nevadilo. Mě vadí, že nemají čas ani hrát fotbal. Že prostě si zříkají toho dětství. No ale ten virtuální svět je nebezpečný v tom, že vlastně člověk nežije svůj život. Jedno z těch nejrafinovanějších pokušení Božího nepřítele. Rozumíte, dokud se člověk dívá na přichlouplej televizní seriál, tak aspoň nějak ví, že prostě jako má nedostatek impulzu a prožívá, aspoň se tak představuju, já to neznám, ale že na to nemám čas, ale že prožívá ty dramata těch postav tam a pak si to může říct s kamarádkou někde ve frontě na maso nebo u doktora, jak to tam bylo dobrý nebo špatný. Já se obávám, že špatný, ale dobře, tak nějaký odreagování. Ale když se člověk propadne do toho virtuálního světa, on totiž neskončí jenom tím, že prostě si tam vytvoříte vlastní prostor. Ale ono to vždycky vede k magickému myšlení a jednání. A to je pokušení všech těchto věcí. Že člověk zatouží věci ovládat, místo, aby si je nechal Bohem darovat. A žije v jiném světě, než v tom, který má žít zde a tady. Náš život je krásný a krátký. A my jsme povoláni ho žít v té realitě každého dne. Máme k tomu největší výbavu, jakou nám Pán Bůh dal. Dar víry. Víme, že nás Pán Bůh miluje. Poslal nám své anděly. Máme svaté, kteří se za nás přimlouvají. Máme svátosti. Máme modlitbu. Máme Písmo svaté. Můžeme se učit žít vztahy lásky, které jsou tím největším bohatstvím, co v životě máme. A já bych vás chtěl na závěr toho našeho povídání poprosit, dobře rozlišujte, čemu věnujete čas a čemu věnujete důvěru. Kým si necháte do života mluvit a nenaleďte těm moderním pokušitelům, kteří vám napíšou, že vám zjednoduší život, že vám pomohou. Vždycky si řekněte, za jakou cenu. A je to opravdu Bůh, který zatím je a který mi pomáhá. Ano, Bůh uzdravuje, ale skrze modlitbu a ne skrze čarování někoho nade mnou. My známe ty případy, kdy Bůh člověku vrátil zdraví. Teď se za to modlíme. Ale přece nemůžeme chtít ty věci za každou cenu, když to znamená právě ztrátu té vnitřní svobody. A vlastně je to zrada Božího Syna, který za nás daroval všechno. A my, jako bychom si toho nevážili, riskujeme svůj věčný život, svoji víru, víru své rodiny, protože vždycky, když se do něčeho namočíme, ať chceme nebo nechceme, ovlivní to ty druhé, které máme doma. Když začnete vychodit k někomu takovému, k nějakému léčiteli, mistrovi Reiki, k těm alternativním lékařům na takovýhle metody, nutně tím zamoříte celou rodinu. A o to hůř se z toho pak člověk dostává. Těžko to jednou budete vysvětlovat svým dětem. Jsou to bolestné příběhy těch, kterým pomáhám dnes a denně. Když třeba ta žena na to přišla asi ve svých 50 letech, a už do toho stačila namočit celou rodinu. A ty ostatní jim řekli, ne, maminko, to je dobrý, co jsi nás naučila. A její dvě dcery a jeden syn jdou tou cestou Reiki a magie. A ona dneska dělá pokání, prosí za odpuštění. A modlí se, aby Bůh i těm dětem jednou dal tu milost poznání, že tudy cesta nevede. Dnes, když jsme mluvili o těch prostředcích komunikačních, oni nejsou jenom špatné. Žádný z těch prostředků není špatný. Špatný to dělají lidé. To znamená, že my můžeme také i na tom internetu a přes počítač se dozvědět z křesťanského pohledu o těch věcech, o kterých tady mluvíme. Můžeme si vyslechnout různé přednášky na to téma. Můžeme se dozvědět, co je, jak se k tomu křesťanství staví. Stačí tak jednoduše to tam zadat. Křesťanství a ezoterika, křesťanství a okultismus. A můžete si číst a můžete se dozvědět. Ale hlavně proste Boha, aby vás vedl a chránil. Abyste nikdy nepotřebovali z těch věcí se dostávat složitým a pracným procesem osvobozování. Můžu vám říct, že pro ty lidi, kteří se do toho hodně namočili, je ta cesta ven hodně bolestná, zdlouhavá. A je to zbytečný. Máme všechno, co potřebujeme k životu.